Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež v poslanici za svetovni dan starejših ljubimo lahko v vseh življenjskih obdobjih.
Škof Štumf v pismu vernikom: ne potrebujemo pomoči pri samomoru, temveč pomoč pri prepoznavanju dostojanstva življenja.
Ob godu svetih Joahima in Ane, srečanje velikih družin Aninega sklada na Brezjah.
Vreme. Zvečer in po noči bodo padavine in nevihte od juga znova zajele večji del Slovenije. Temperature danes in jutri ne bodo presegle 27 stopinj Celzija.
Šport. Pogačar še korak bliže k ubranitvi skupne zmage na kolesarski dirki po Franciji. Današnja predzadnja etapa priložnost ponuja ubežnikom.
Dober dan. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Obhajamo god svetih Ane in Joahima, staršev device Marije. Zato bo jutri že peti svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papež Leon XIV. Je v svoji poslanici lokalne cerkve in cerkvene ustanove povabil, naj spodbujajo revolucijo skrbi, tako da poiščejo in poskrbijo za starejše. Slednji pa so poklicani, da pričujejo o upanju. Nihče ni namreč izuzet iz naloge ljubiti druge. Povzela jo je Marjana Debevec.
Vsaka župnija, vsako združenje in cerkvena skupina so poklicani postati nosilci revolucije hvaležnosti in skrbi za druge, ki jo uresničujejo tako, da obiskujejo starejše, je v poslanici zapisal sveti oče. V njej je znova poudaril svojo odločitev, da tisti, ki letos ne bodo mogli priti na romanje v Rim, lahko prejmejo jubilejni odpustek, če bodo za nek določen čas obiskali osamljene starejše, kot da bi romali h Kristusu, ki je navzoč v njih. Božja logika v svetem pismu je namreč povsem nasprotna logiki odrinjanja na rob in pozabe, česar so pogosto žrtve starejši v naših družbah. Ob tem je Leon XIV. Spomnil na številne like v svetem pismu, ki so že zelo v letih, vendar jih je Gospod vključil v svoje načrte odrešenja, saj je starost v njegovih očeh čas blagoslova in milosti, starejši pa so zanj prve priče upanja. To upanje lahko izkoristijo prav mlade generacije, da na trdnih temeljih gradijo dom svoje prihodnosti, je poudaril papež Leon XIV. In zapisal. Če je torej res, da šibkost starejših potrebuje moč mladih, je prav tako res, da neizkušenost mladih potrebuje pričevanje starejših, da lahko modro načrtujejo prihodnost. Starejši pa po besedah svetega očeta niso le prejemniki ljubezni in skrbi. Nihče, ne glede na svoja leta in moči, ni izuzet iz naloge ljubiti. Starejše je ob tem še posebej povabil, naj močno zaupajo v Gospoda, ter vsak dan pri molitvi in pri sveti maši obnovijo srečanje z njim. Z ljubeznijo prenašajmo vero, ki smo jo živeli toliko let, v družino in v vsakdanja srečanja. Vedno hvalimo Boga za njegovo dobroto, gojimo edinost z našimi najdražjimi, odprimo svoje srce tistim, ki so najbolj oddaljeni in zlasti tistim, ki živijo v stiski, je ostarele še povabil Leon XIV. Tako bodo namreč znamenja upanja v vsakem življenjskem obdobju.
Ob godu svetih Joahima in Ane je danes slovesno še zlasti tam, kjer so cerkve posvečene sveti Ani. V svetišču svete Ane v Kopru bo drevi mašo daroval škof Peter Štumf. Pri Mariji Pomagaj na Brezjah pa so se dopoldne srečale velike družine, ki so članice Aninega sklada. Prišlo je več kot 30 družin. Med mašo jih je nagovoril rektor Brezjanske bazilike, pater Robert Bahčič, ki je družine povabil, da naj se zavedajo, da so tako kot Marija tudi oni ljubljeni od Boga. Predsednik uprave ustanove Anin sklad, pater Milan Kos, pa je med izzivi, s katerimi se soočajo družine z več otroki, izpostavil potrebo po njihovi sprejetosti. Več Alen Salihovič.
Srečanje pri Mariji Pomagaj na Brezjah je bilo zaznamovano z romarskim duhom, družinsko povezanostjo in hvaležnostjo, predvsem pa s pogumom za življenje. Tajnica Aninega sklada, sestra Hermina Nemšak, je z veseljem poudarila, da je v sklad trenutno vključenih približno 150 družin, med katerimi je vse več mladih. Leto se je skupnosti pridružilo več kot 10 novorojenčkov, kar je, kot pravi sestra Hermina, bistvo ustanove pomagati družinam, da se ne bojijo sprejeti novega življenja. Med vključenimi družinami so tudi takšne z 10 ali več otroki, kar potrjuje, da se v teh družinah življenje resnično sprejme kot dar.
Čeprav še vedno ugotavljamo, da je družinam veliko več pomeni medsebojno srečanje, počitnice, kot današnje romanje, kot pa tista mesečna pomoč. Čeprav je tudi teh družin 64, ki vsaki mesec prijemajo v skladu s pravilnikom, torej kolikor jim pripada ali 100 ali 150 ali 200 evrov.
Zato je ustanova Anin sklad poleg sprejemanja novih družin odprta tudi za nove donatorje. Predsednik uprave sklada pater Milan Kos je poudaril pomen letošnjega romanja v kontekstu svetega leta z geslom Romari upanja. Naša želja je, da bi se družine ob tem srečanju okrepile v veri in upanju ter pogumno živele svojo poslanstvo, je dejal. Spomnil je, da sta sveta Ana in Joachim vzor vsake družine, ker sta Marijo vzgojila v duhu poslušnosti Bogu, vrednosti, ki je danes vse bolj postavljena na preizkušnjo.
Gotovo današnje družine so pred preizkušnjo tega, da ni zakonsko življenje, družinsko življenje tako dragoceno in seveda tudi spoštovano, kakor bi moralo biti. In tudi današnje vrednote jih nekako ne spodbujajo k temu, da bi se ustvarjale družine, kjer bi bilo večje število otrok, kjer bi se trudili za vrednote, ki jim bodo pomagale v življenju.
Središče romarskega dneva je bila sveta maša, pri kateri je rektor Narodnega svetišča Marije Pomagaj, pater Robert Bahšič, v pridigi spregovoril o 4 imenih device Marije, ki odsevajo njeno istovetnost in duhovno veličino, Božja ljubljenka, milosti polna dekla gospodova in Marija pomočnica.
In naj ta 4 imena, ki smo jih našteli, spremljajo vaše družine, vsakega izmed vas, da bi tudi mi bili in smo, da se zavedamo, da smo ljubljeni od Boga, Mirjam, Božja ljubljenka, da smo tudi mi milosti polni, da smo tudi mi dekle gospodove in da tudi mi znamo pomagati drug drugemu, da se še naprej spremljamo z molitvijo, z dobrimi deli, kajti na isti poti smo v isto domovino. Zato se podpirajmo in bodimo si vedno v pomoč. In hvala, da to delate.
Več o današnjem romanju si lahko preberete na naši spletni strani in tudi ogledate nekaj video trinkov na našem Facebook profilu.
Jutri bo Krištofova nedelja, osrednji dan zbiranja sredstev za akcijo Miva Slovenija, ki zbranimi darovi pomaga pri nakupu vozil slovenskim in tujim misionarjem po svetu. Več pa Jure Sešek.
Prispevek začnimo s pogledom v lansko leto. Z vašimi darovi je Miva Slovenija v letu 2024 podprla 23 projektov v 14 deželah sveta, v skupni vrednosti 459.388 evrov. Zato najprej iskrena hvala za podporo doslej. Zahvale prihajajo z vseh celin, z različnih misijonskih postojank, tudi iz Turčije. Nadškof pater Martin Kmetec pravi, da so minoriti znova odprli skupnost v Izmirju, prevzeli skrb za župnijo in je Miva Slovenija poskrbela, da so dobili primerno vozilo za potrebe pastorali in življenja skupnosti. Pravi, da je ta avto za njihovo pastoralno delo izredno dragocen in neprecenljiva pomoč za evangelizacijo njihovega prostora. In se za ta velik dar iskreno zahvaljuje. Tudi ostali misionarji pravijo naj, Bog povrne vsem dobrotnikom in vsem v misijonski pisarni, ki to delo vodijo in organizirajo. Za kakšno delo gre, pa tajnik misijonskega središča Slovenije, Janko Pirc.
To je ena najmočnejših akcij v Sloveniji na misijonskem področju. letno zberemo, kar zdaj že tradicionalno nekaj čez 400 tisoč evrov, 450, tudi večje vse številke in smo zelo hvaležni za vse darovalce. Sama akcija pa tudi med našimi najbolj utečena že, se pravi skoraj 40 let že imamo. Čez dve leti, 2027, bomo praznovali 40-letnico. Prišla je nekako iz Avstrije k nam, iz Koroške, to kot mnoge te misijonske pobude.
Jutrišnja Krištofova nedelja, tradicionalno tretja nedelja v mesecu juliju, bo znova prinesla priložnost za blagoslov vozil, za molitev, ki je povezana s srečno potjo in nabirko za misijonska vozila, ki predstavlja konkretno dobro delo.
Preko misionarjev lahko pomagamo ljudem, da tudi oni dospejo do bolnice, da tudi misionari prinesejo hrano, gradbeni material. To je zdaj že zelo razvito in kupujemo vse mogoče vozila.
Vabljeni smo torej, da se jutri na Krištofovo nedeljo odzovemo prošnjam misionarjev. Celotnemu pogovoru s tajnikom misijonskega središča Slovenije Jankom Pircem pa lahko prisluhnete v jutrišnji rubriki Pojdite in učite ob 8:45 minut.
Koprski škof Peter Štumf je vernikom napisal pismo, v katerem izraža globoko zaskrbljenost in poziva k odzivu na nedavno sprejetje zakona o pomoči pri samomoru. Poudarja svetost življenja in poziva k podpori referendumu proti temu predlogu.
Škof Štumf poudarja, da kristjani pri takšnih stvareh ne moremo biti ravnodušni. Kljub strahu pred trpljenjem škof poudarja, da je življenje vedno dar in ima vrednost. Štumf vernike spodbuja z besedami preroka Izaije: "Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si." Poziva k krepitvi vere in zaupanju v Boga, saj po njegovih besedah ne potrebujemo pomoči pri samomoru, temveč pomoč pri prepoznavanju dostojanstva življenja. Štumf poziva k podpori referendumu, ki zavrača ta predlog, in k molitvi, da se ne bi bali trpljenja in smrti, saj sta s Kristusovim ustajenjem premagana. Celotno besedilo pisma smo objavili na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nasilni dogodki v zdravstvu vse pogostejši. Bodo odločevalci končno ukrepali?
Slovenske železnice napovedujejo razvoj omrežja z novimi odseki in krajšimi potovalnimi časi, a opozarjajo na dolgotrajne postopke umeščanja v prostor.
Šport. Kristjan Čeh na atletskem mitingu v Estoniji zmagal tako v metu diska kot suvanju krogle.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo, brez prometnih nesreč, so pa še vedno zastoji. In sicer na ljubljanski obvoznici od Brda in Barja mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na primorski avtocesti med Radrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kakor tudi na vzporedni originalni cesti. Zastoj je tudi na gorenski avtocesti med Jesenicam vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 4 km, no tu za Kranjsko goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod, ki je dovoljeno samo za lokalni promet, no pa tudi zastoj na avstrijski strani proti Sloveniji pred predorom Karavanke, tam okoli 4 do 5 km. Zastoj tudi pri delovni zapori na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramlami in Pletovarjem pa proti Mariboru. Nekaj zastoja pa tudi na cesti Vič-Brezovica. Ja, danes je sobota, tako da še vedno velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton in sicer na primorskih cestah do 16. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vremenska fronta se je danes že v jutranjem času pomikala preko Slovenije, popoldne pa se bo pomaknila naprej proti vzhodu. Po noči je na območju Posočja padlo od 30 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, drugod je bilo padavin manj. Dežurni meteorolog pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Brane Gregorčič.
Imamo pa zdaj izdano opozorilo za naslednjo noč, kajti po noči se bo pa ciklon preko severnega Jadrana pomikal proti Panonski nižini in se bodo padavine po noči okrepile predvsem na jugovzhodu Slovenije. Tako da tam bo lahko preko noči padlo precej dežja, tudi ob kar takšnem intenzivnem deževju. In smo zato izdali oranžno opozorilo za to območje, torej predvsem vzhod oziroma jugovzhod Slovenije. Dočim jutri čez dan se bo potem situacija počasi umirjala. Seveda bo še nestanovitno s kakšno ploho ali nevihto, ampak glavnina dežja pa v noči na nedeljo in to predvsem na jugovzhodu Slovenije.
Reke so kljub obsežnim padavinam večinoma ostale ustaljene. Ob kratkotrajnih močnih nalivih so prehodno narasli le posamezni manjši vodotoki. Tudi danes na Arsu posebnosti ne pričakujejo, je za STA pojasnil hidrolog Andrej Golob.
V današnji noči in pa v jutrišnjem jutru bodo ob močnejših, lahko tudi dolgotrajnih nalivih na tem območju naraščale manjše reke, hudurniški vodotoki, ki se lahko tudi razlijejo. Zelo verjetno bo tudi krajevno poplavljanje same padavinske vode, no potem pa se bo jutri čez dan dogajanje umirjalo in bodo reke, predvsem te manjše reke, že začele upadati, medtem ko bodo večje reke Krka, Kol pa Sava v spodnjem toku jutri še prehodno naraščale in potem upadale v ponedeljek.
Tudi v ponedeljek bodo v spodnjem toku še naraščale lahko Sava, Krka in Kolpa, zmerno bo narasla tudi Mura, drugod bodo reke počasi upadale, je še pojasnil Golob.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Vlada je ta teden sprejela tudi strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze Republike Slovenije. Strategija predvideva ustanovitev holdinga, ki naj bi vlagal v projekte in podjetja z namenom krepitve obrambne industrije, varnosti in odpornosti. Levica je bila proti, v SD pa so glasovali za. Petra Stopar.
To je prva tovrstna strategija, ki jo je dobila Slovenija, podlaga za njo pa je bila resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040, je spomnil državni sekretar Ministrstva za obrambo Marko Lovše.
Namen te strategije je spodbujanje in krepitev slovenske naše obrambne industrije ter njeno vključevanje v širše EU okolje in prispevanje k krepitvi evropske obrambne tehnološke in industrijske baze. Gre preprosto za to, da bomo mi lahko na ta način vključili naša podjetja in bo v bistvu, če poenostavljeno povem, denar ostal doma.
Po njegovih besedah je že pripravljen dokument, na kakšen način bi se vključevala slovenska podjetja in katera bi bila. Do sredstev bi jim pomagala priti nova holdinška družba, ki se bo oblikovala znotraj slovenskega državnega holdinga. Na vladi so se seznanili tudi z informacijo o izvajanju omenjene resolucije, ki predvideva, da bodo obrambni izdatki že letos dosegli 2% bruto domačega proizvoda in se nato postopoma dvigovali na 3%. V vladnem gradivu so po besedah Lovšeta sredstva razdeljena na dva stebra. V prvem bo država zagotavljala financiranje obrambnega sistema.
To gre za upravni del ministrstva, slovensko vojsko, inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, tudi urad vlade za varovanje tajnih podatkov. In z nakupom opreme za izgradnjo ključnih zmogljivosti slovenske vojske bo zasledovala nacionalne prioritete na obrambnem področju in pa izpolnjevala tudi cilje zmogljivosti zavezništva.
V drugem stebru pa gre za sredstva za vlaganja v projekte tako imenovane dvojne rabe. Med drugim na področju civilne obrambe vključena je tudi kritična infrastruktura.
Na omenim recimo Luko Koper, ki ima pač zelo pomembno geostrateško lego. V okviru tega se bo povečevala zmožnost pretovora vojaških in civilnih sredstev. Zdravstvo, vemo za te bolnice, na ta način se bodo okrepile zmogljivosti tako vojaškega kot civilnega zdravstva. Načrtovana je tudi izgradnja geografsko razpršenih rezervnih bolnišničnih oddelkov in helioportov.
Kaj točno bo v posameznem stebru, je sicer še stvar pogajanj z NATO. Več podrobnosti naj bi pojasnili predvidoma v naslednjem tednu.
V zdravstvenih domovih Ljubljana in Maribor so lani zabeležili skoraj še enkrat več napadov na zaposlene kot leto prej. Porast nasilja nad zdravstvenimi delavci zaznavajo tudi v bolnišnicah. V Zdravniški zbornici Slovenije so odločevalce pozvali k takojšnjemu in učinkovitemu ukrepanju. Obrnili so se na Ministrstvo za pravosodje, saj so prepričani, da bi moralo spremeniti kazenski zakonik. Več Helena Križnik.
V zdravstvenih domovih Ljubljana in Maribor so predlani skupaj zabeležili 140 nasilnih dogodkov. Lani so jih obravnavali 272, kar predstavlja 94-odstotno povečanje. V Ljubljanskem in Mariborskem kliničnem centru ter splošnih bolnišnicah Celje, Novo mesto in Jesenice so predlani skupaj zabeležili 704 nasilne dogodke, pri čemer je šlo v 94 primerih celo za neposredne fizične napade. Lani so v omenjenih skupaj obravnavali 746 nasilnih dogodkov, pogosta so bila posredovanja policije. Soočamo se z nevarnim in vse pogostejšim trendom, ki resno ogroža varno in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev, so opozorili pri Zdravniški zbornici Slovenije po nasilnem dogodku v zdravstvenem domu v Ilirski Bistrici ta mesec. Predsednica stanovske organizacije Bojana Beović je že pred časom takole razmišljala.
Nekako nas je ta povečan val nasilja kar prehitel. Gotovo bomo morali skupaj z strokovnjaki za področje varnosti iskati neke take smiselne rešitve. Pravzaprav pregledati vse naše delovanje, vse naše procese, kako jih narediti varne. Seveda varne obojestransko, ne? Gre za bolnike in za zdravstvene delavce.
Ob tem velja spomniti, da je Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije ter Lekarniško zbornico lani v Državni zbor vložila predlog spremembe kazenskega zakonika. Uvesti je želela posebno kaznivo dejanje napada na zdravstvenega delavca pri opravljanju dela, a poslanci pobude niso sprejeli. Na Ministrstvu za pravosodje so takrat pojasnili, da so že začeli pripravljati svoj predlog, ki bi se problematike lotil širše. Napovedali so preučitev možnosti splošnejše opredelitve takšnega kaznivega dejanja in sicer tako, da bi bile vključene vse poklicne skupine oziroma službe, pri katerih lahko zaradi narave dela, predvsem ob neposrednih stikih z ljudmi, prihaja do napadov. Od takrat je minilo že skoraj 10 mesecev, nasilnih incidentov v zdravstvu pa je vsak dan več, so poudarili pri Zdravniški zbornici Slovenije. Takšno stanje je po njihovem nevzdržno. Zdravstveni delavci potrebujejo učinkovito zaščito zdaj, ne nekoč, prihodnosti so dodali. Navedli so še, da so v nekaterih zdravstvenih ustanovah že v prvi polovici tega leta presegli lanske številke.
Slovenske železnice načrtujejo velike infrastrukturne prenove, s katerimi želijo skrajšati potovalne čase in povečati zanesljivost potniškega prometa. Ključni izzivi ostajajo umeščanje v prostor, dolgotrajni postopki in trenutno stanje prog, ki pogosto ne omogočajo sodobnih hitrosti. V prihodnjih letih naj bi se razmere bistveno izboljšale. Direktor Slovenskih železnic Dušan Mes meni, da so določene proge že zdaj konkurenčne avtomobilskemu prometu, a če želimo dosegati evropske standarde, bo treba zgraditi popolnoma nove odseke. Več Jernej Dragar.
Direktor Mes ocenjuje, da bi bil lahko vlak iz Ljubljane v Mariboru že manj kot eni uri, če bi infrastruktura to omogočala.
Vozni redi lahko prilagajajo stanju infrastrukture, vseeno, ne glede na to, bodo vlaki do Maribora v kratkem vozili po 90 minut, za kaj več bo treba pa zgraditi nov odsek. Ne? Je pa kar nekaj krajev v Sloveniji ali pa relacij, kjer je pa trenutno vlak, pa ne samo trenutno, že kar nekaj časa bistveno boljše prevozno sredstvo, sploh če govorimo za Savje, Gorenjska kot pa avto.
Primorska pa ostaja rak rana slovenske železniške infrastrukture. Z izgradnjo drugega tira se bodo pogoji izboljšali, a dolgoročno bosta tudi Primorska in Štajerska potrebovali nove trasirane proge. Železniški promet v Sloveniji se po njegovih besedah vendarle razvija. Gradnja drugega tira je v teku, železniška postaja v Ljubljani se prenavlja, pripravljajo se tudi načrti za drugo povezavo proti Gorenjski, a umeščanje v prostor traja predolgo.
Kot je bilo včasih. Včasih se je 2 leti umeščalo pa 15 let gradilo, danes se 15 let umešča pa 2 leti gradi. Ne?
Kombinacija železnice in avtobusa bo tako ostala nujna še nekaj let, zato so slovenske železnice tudi vstopile v lastništvo podjetja Nomago, da bi zagotovile nadomestne prevoze v času zapor in remontov. Potniki si želijo vlakov, a dokler ti zaradi gradbenih del ne morejo voziti, je treba poskrbeti za zanesljivo alternativo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenija pozdravlja vsa diplomatska prizadevanja za pravičen in trajen mir v Ukrajini, vključno s srečanjem delegacij obeh držav, ki je potekalo v sredo, je sinoči na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov povedal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar. Pozval je k sprejetju resolucije o premirju, predstavnica Ukrajine pa je ob tem spomnila, da je Kijev že pred več kot 135 dnevi sprejel predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa o brezpogojnem premirju, ki pa ga Moskva ne želi. Ruske sile so medtem ponoči spet silovito iz zraka z več kot 230 droni in 27 raketami napadle več ukrajinskih regij. Napadi so terjali 3 smrtne žrtve v regiji Dnipro. Ukrajinska vojska pa je po lastnih navedbah močno poškodovala rusko tovarno za proizvodnjo vojaških radijev v istoimenskem ruskem okraju. Sicer pa je dvodnevni obisk v Ukrajini danes sklenil slovenski finančni minister Klemen Boštjančič. Osrednji dogodek obiska je bil podpis memoranduma o sodelovanju med državama na področju upravljanja dolga.
Ukrajinci imajo izjemno veliko izzivov glede svojega dolga, glede svojega proračuna za začetek, saj morajo seveda financirati poleg običajnih stvari za delovanje države še ogromne izdatke za obrambo. V veliki meri se to financira z zadolževanjem, zato jih zanima in želijo z nami še bolj tesno sodelovati na tem področju. V praksi to pomeni predvsem izmenjavo znanja, tako da bodo sodelavci ukrajinske zakladnice prišli v Slovenijo.
Je poudaril Boštjančič in dodal, da obnova napadene države ponuja tudi veliko priložnost za slovenska podjetja.
Timen Arensman je včeraj dobil zadnjo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Nizozemski kolesar je slavil 2 sekundi pred Jonasom Vingegorjem in Tadejem Pogačarjem. Slovenec ima tako 2 etapi pred koncem zajetne 4 minute in 26 sekund prednosti pred Dancem. Današnja razgibana etapa v Vogezih priložnost ponuja ubežnikom. 112. tur pa se bo jutri sklenil z etapo po Parizu, ki ga bo tokrat začinil vzpon na Montmartre, ki ga bodo kolesarji prevozili kar 3-krat. V francoski prestolnici tako upamo na zdravljico v čast Pogačarju, ki bi tako tur osvojil že 4. v karieri in 2. zapored. Svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh pa je na atletskem mitingu v estonski prestolnici Tallinn včeraj zmagal v metu diska, ki ga je vrgal 67 metrov in 9 centimetrov daleč. Zmagal je tudi v suvanju krogle, ki jo je vrgal 17,4 metra daleč. Nizozemec Max Verstappen je zmagal na šprinterski dirki svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Belgije. Svetovni prvak je na dirkališču Spa-Francorchamps hitro prehitel Oskarja Piastrija. Ob 16. uri bodo še kvalifikacije za glavno dirko, ki bo jutri. Dodajmo še nogometno napoved. Ob 17:30 se bo v ljubljanskih Stožicah s tekmo Bravo Mura začel 2. krog sezone 2025-2026
Popoldne bo še naprej spremenljivo do pretežno oblačno. Nastala bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in po noči bodo padavine ter nevihte od juga znova zajele večji del Slovenije. Predvsem v južnih in vzhodnih krajih bodo nastali močni krajevni nalivi. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri. Jutri bo sprva oblačno in deževno. Čez dan se bo oblačnost na zahodu trgala, drugod bodo še nastajale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 20 do 25, ob morju okoli 27 stopinj. Opozorilo, v noči na nedeljo in jutri zjutraj bodo predvsem v južni in vzhodni Sloveniji nastajali močni krajevni nalivi. Še obete poglejmo, v ponedeljek bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja, tudi hladneje bo. V torek pa bo sprva oblačno, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, burja na Primorskem bo ponehala. Še temperature. Prestolnica oblačno 24 stopinj, Nova Gorica 27, Novo mesto pretežno jasno 26, Koper 25 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 31 km na uro, Ilirska Bistrica 25 stopinj, piha južni veter v sunkih do 20 km na uro. Celje, Kočevje, Trebnje 24 stopinj, Slovengradec, Lendava 23, Murska Sobota, Kranj, Maribor, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 22, Vrhnika in Gornji Grad 21 stopinj, Logatec in Gorenja vas 20, Kredarica pa v oblakih megla 7 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 47 km na uro.
Ena in 30. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Beležimo nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici od Brda in Barja mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kakor tudi na usporedni regionalni cesti. Pa na gorenski avtocesti med Jesenicami vzhod Lipce in predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 4 km. Za Kranjsko Goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod, ki je dovoljeno samo za lokalni promet. Zaprt pa je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam proti Avstriji. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke na avstrijski strani proti Sloveniji. Stojite še na Štajerski avtocesti zaradi del, in sicer med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Ramljami ter Pletovarjem proti Mariboru, pa še na cestah Vič Brezovica. Strpno, previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.